Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Găsi, dragi prietene, vă spun la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței, împreună cu colegul meu Silviu Panaete din Regia Tehnică. Vorbim astăzi despre dezastre, un subiect dificil pe care parcă nici nu am vrea să-l pomenim. Însă știrile pe care le auzim la radio sau la televizor nu ne scutesc de vești rele. Un incendiu devastator lasă o familie fără acoperiș deasupra capului. Un cutremur de pământ distruge un oraș și mii de vieți. O inundație afectează gospodării și oameni. Iată doar câteva dintre catastrofele care au loc atâta timp cât trăim pe pământul acesta afectat de păcat. Am vrea ca veștile acestea îngrijorătoare să rămână cât mai departe de noi, dar din păcate nimeni nu ne poate garanta că așa va fi, așa că lucrul cel mai bun este să ne pregătim, atât la nivel practic, cât și în sufletul nostru, pentru a înfrunta dezastrele care se pot abate oricând asupra noastră. În ce privește pregătirea practică, invitatul meu de astăzi, Dan Stoican, care este consultant în domeniul situațiilor de urgență, ne va ajuta să adunăm informații utile pentru situații dificile. Bine ai venit, Dan!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc încă de pe acum pentru tot ce ne vei învăța. Mă gândesc așa că dezastrele vin în mod neașteptat și au un impact emoțional foarte puternic asupra noastră. De cele mai multe ori riscăm să ne pierdem cu firea în astfel de momente, să acționăm irațional. De aceea cred că avem nevoie de o astfel de emisiune în care să învățăm.
Exact.
Să ne pregătim. Putem să ne pregătim pentru astfel de dezastre? Noi, copiii noștri.
Cu siguranță, cred că în orice lucru trebuie să existe disciplină și antrenament și cred că și în ceea ce privește dezastrele, trebuie să avem disciplina aceasta care uneori nu avem și pentru că nu avem, practic intervine panica. Și încă un lucru important pe care ar trebui să-l avem în vedere este antrenamentul, să ne antrenăm atunci când este bine, când este pace, când este liniște, pentru momentele dificile din viața noastră. Uneori trăim cu impresia că niciodată nu o să ni se întâmple nou un dezastru, dar cel mai bine este ca întotdeauna să fim pregătiți să facem față unor astfel de dezastre.
Și în ce fel te gândești că putem să ne pregătim?
În primul rând să luăm în serios atunci când există un ecaz, un dezastru. Eu cred că fiecare dintre noi, indiferent în ce zonă suntem, trebuie să ne gândim serios la lucrul acesta și, bineînțeles, să ne luăm niște măsuri de precauție care uneori înseamnă un kit de supraviețuire, înseamnă să citesc informații de pe site-uri specializate, cum să procedez în cazul unui incendiu sau inundații sau cutremur și, bineînțeles, practica, care pentru mine este cea mai importantă.
Adică să facem simulări.
Să facem simulări, pentru că sunt foarte mulți oameni care, datorită faptului că nu au făcut aceste simulări, au fost accidentați, au fost răniți, unii dintre ei chiar au murit, datorită faptului că au tratat cu indiferență avertizmentele cu privire la inundații, cu tremure sau incendiu.
Mă gândesc că nu e un subiect prea plăcut de vorbit cu copiii, dar poate n-ar fi rău să vorbim cu ei despre asta, să le spunem ce vom face în caz de cutremur.
Cred că este un subiect interesant și dacă subiectul ăsta îl transformăm într-un subiect în care putem să ne jucăm cu ei, să învățăm prin joacă, prin exemple sau obiecte pe care le avem la îndemână, ne-ar fi foarte ușor. De pildă, eu am o fetiță, are 11 ani de zile și cu ceva timp în urmă am învățat-o cum să acorde primul ajutor și ne-am jucat noi, ba îmi făcea ea resuscitare, ba îi făceam eu resuscitare, când eram la mare făceam eu pe înecatul și ea pe necata, ne trăgeam unul pe altul la mal și în felul ăsta a rămas întipărit în mintea ei și mi-am dat seama de lucrul acesta pentru că în momentul în care la un dat eram undeva la bunici, trecând pe una din străduțe, am găsit o vrăbiuță care, datorită căldurii, nu mai putea să zboare. Și fetița mea a zis, tati, uite, vrăbiuța respectivă, hai să-i acordăm primul ajutor. Și atunci am lăsat-o pe ea să acorde ajutor și am zis, ok, ce ai învățat despre cum să acorzi primul ajutor? Păi, în primul rând, să iau vrăbiuța să o pun undeva la umbră. După ce o pun la umbră, îi dau apă. Și a făcut lucrul acesta, a pus vrăbiuța la umbră, i-a dat apă, bineînțeles că n-a mai sunat la 112, că nu era nevoie, pentru că vrăbiuța și-a luat zborul. Și pentru ea a fost o chestie wow! Poate să învățăm pe copilul nostru cum să folosească un stingător. Pentru asta ar trebui să avem un stingător în bucătărie. Poate să învățăm pe copilul nostru cum să procedeze în caz de cutremur. Este bine să fugă pe scări sau nu este bine să fugă pe scări? Este bine să sară pe geam sau nu este bine să sară pe geam? Și atunci, prin practică și prin joacă, putem să învățăm pe copiii noștri cum să aibă un comportament adecvat în cazul unor dezastre de acest fel.
Aș vrea să vorbim în continuare despre incendiu. Timpul este prea scurt să vorbim despre toate tipurile de dezastre, dar aș vrea să le luăm pe cele mai frecvente. Incendiul, deci. Ce putem face pentru a preveni un incendiu? Că așa se spune că e mai bine să previi decât să tratezi.
Cred că atunci când vorbim despre incendiu, așa cum spuneai și tu, este importantă prevenția. Și un proverb spune că paza bună
trece primejdia
rea. Și cred că acest proverb se aplică și când vorbim de prevenție în ceea ce privește incendiu. Și în primul rând ar trebui ca să avem în vedere verificarea instalației electrice, să avem în vedere instalația de gaz, să facem verificări, mai ales dacă avem o centrală termică sau o centrală electrică sau o centrală pe bază de lemne, întotdeauna ar trebui să facem verificările anuale, să nu avem improvizații pe acasă și cred că cel mai bine când vorbim de apartamente noastre să nu încercăm noi să remediem instalația electrică și să chemăm persoane specializate în sensul acesta. Un alt lucru important, cred că ar trebui să avem în vedere, să nu ținem depozitate la un loc produse inflamabile cu produse care pot să se aprindă foarte repede. Locul special amenajat pentru astfel de depozitări ar trebui să fie unul aerisit. Cred că lucrul cel mai important este să ne învățăm copiii să nu se joace cu focul. Și să le spunem cât de mari sau cât de grave pot să fie consecințele în momentul în care ei sunt atenți și se joacă cu focul.
Să presupunem că nu am ținut cont de aceste indicații și dezastrul s-a întâmplat. Cum putem să limităm extinderea focului?
În primul rând, în momentul în care simțim miros de fum, este foarte important ca să identificăm sursa, să vedem unde s-a aprins. Și o greșeală pe care o face majoritatea dintre noi este faptul că în momentul în care am identificat sursa, dacă incendiu sau începutul de incendiu este într-o cameră care este închisă, deschidem ușa și în momentul în care deschidem ușa, intră oxigen, focul se propagă și practic focul se întețește și este din ce în ce mai mare și mai greu de destins. Și atunci sunt câteva lucruri importante pe care ar trebui să le avem în vedere și anume în momentul în care vreau să deschid ușa, înainte să o deschid, să nu dau buzna în camera respectivă, ci cumva să verific cu dosul palmei dacă clanța este fierbinte, pentru că în momentul în care pun mâna pe clanță s-ar putea ca clanța să fie fierbinte, încinsă și să-mi rămână mâna acolo și să mă accidentez, da? Și atunci întotdeauna pun dosul palmei Dacă ușa este fierbinte, este clar că acolo este un incendiu foarte mare, nu trebuie să deschid și ca să nu se propage incendiu, cel mai bine este să pun o cârpă umedă la baza ușii, în felul ăsta limitez fumul, evacuez oamenii din clădire sau din casă și, bineînțeles, anunț pompierii. Este cel mai bine să facem lucrul acesta.
Și până vin pompierii, ce putem folosi pentru stingerea focului? Apa este o soluție?
Este foarte important să identificăm sursa, pentru că dacă sursa este un tablou electric, există risc de electrocutare și nu este ok așa. Și atunci este important să verificăm sursa, dar cred că un lucru important, indiferent de sursă, este ca în fiecare apartament să existe un stingător, cel puțin la bucătărie. Un stingător micuț, gen stingător de mașină sau mai mare, pe care să-l avem la îndemână. Și în cazul în care avem o problemă, imediat putem să folosim și întotdeauna acel stingător să nu fie pe bază de apă. Pentru că apa este un bun conductor și există risc de electrocutare dacă incendiu pornește de la un echipament electric. În toată intervenția aceasta este important ca din persoana care vrei să salvezi să nu ajungi victimă. De aceea este important să fim instruiți în acest fel, să știm cum se folosește un stingător, să nu blocăm accesul la căile de stingere, să nu blocăm ușa pe care ar trebui să ne evacuăm din clădire sau din casă.
Și poate tot ca o modalitate de prevenție ar trebui să citim cu atenție planul acela de evacuare, care este afișat, dar prea puțină lume cred că îl citește.
Da, și asta este un lucru foarte important și mi s-a întâmplat de multe ori la firmele pe care le consiliez în domeniul acesta, ca persoane din firmele respective să folosească stingătoarele pe post de cuier sau să țină ușa deschisă. Practic, noi ne bazăm pe acele stingătoare că ele o să mai funcționeze, dar de fapt, în fața unui fapt împlinit, în fața unui incendiu, practic nu putem să ne bazăm pe ele. De aceea este important că atunci când facem acest plan de evacuare, să identificăm foarte clar unde sunt stingătoare și ele să rămână în permanență acolo și ocazional să fie verificate, să se vadă dacă mai sunt sub presiune și dacă mai corespund din punct de vedere tehnic. Prin încăperile cu fum dens, să zicem că nu reușim să limităm fumul și atunci este important să evacuăm. Și pentru că nu avem vizibilitate, nu avem măști contra incendiului, cred că cel mai important lucru este să ne culcăm la pământ și cumva să încercăm să ieșim din încăperea respectivă târâși la nivelul pământului sau să ne rostogolim și, bineînțeles, dacă sunt persoane în încăpere, să le strigăm cumva, să le anunțăm, să le spunem că există un pericol și persoanele respective la fel să se târească, să se rostogolească până la cea mai apropiată cale de ieșire.
Mulțumesc! Hai să trecem la următorul subiect. Ce e de făcut în caz de inundații?
În primul rând, atunci când vorbim de inundație, blocați ferestrele astfel încât ele să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni. Un alt lucru important este să încuiați ușile casei și ferestrele după ce închideți apa, gazul și instalațiile electrice. Nu stocați saci de nisip pe partea din afara pereților casei, mai bine permiteți apei de inundație să curgă liber prin fundație, da? Pentru că practic blochezi, se strânge apa și nivelul apei crește foarte, foarte mult. Dacă inundația aceasta vă surprinde și practic este iminent să ieșiți din clădire, înainte să ieșiți din clădire, în primul rând, aveți în vedere să deconectați aparatele electrice, pentru că există risc de electrocutare. La părăsirea locuinței, luați documentele personale și, bineînțeles, și aici, în momentul în care ajungeți la locul de refugiu, să vă comportați calm, să nu intervină panica, pentru ca cei care vin să în urma dumneavoastră să vă salveze, practic să facă lucrul acesta în siguranță și pentru dumneavoastră cât și pentru ei. Și, bineînțeles, atunci când inundația trece, un lucru important atunci când veniți acasă este să nu băgați ștecherul în priză, conductori electrici, să verificați instalația de gaze, ceilalți consumatori, ca să nu existe risc de electrocutare sau de explozie. În cazul în care există un risc de inundație, cu siguranță trebuie să fim foarte atenți la recomandările celor care sunt în măsură să ne evacueze sau să ne dea indicații prin radio, prin posturile de televiziune, și ar trebui să luăm în serios astfel de avertizmente și să evacuăm cât mai repede în locurile indicate de aceștia pentru evacuare. Cred că este foarte important ca, dacă avem posibilitatea să ajutăm echipele de intervenție să facem lucrul acesta, cred că în astfel de situații ar trebui să simțim cumva unii cu ceilalți și să-i ajutăm pe cei care sunt mai în neputință și, bineînțeles, să ajutăm forțele de intervenție. Până la urmă vorbim despre bunurile noastre și nu trebuie să lăsăm pe alții să ne facă treaba noastră. După ce a trecut pericolul inundației și sunteți anunțați că puteți să reveniți la casele dumneavoastră, cred că este foarte important să nu consumați apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă, consumați alimente numai după ce au fost curățate, fierte și după caz controlate de organele sanitare, pentru că toate aceste, și apa și alimentele, pot să fie infestate și există pericol pentru sănătatea dumneavoastră.
Mulțumesc, Dan, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Trebuie să le spunem ascultătoarelor noastre că vom continua discuția despre cum să facem față dezastrelor și în emisiunea următoare, când vom vorbi despre cutremure și despre cum să pregătim din timp un kit de supraviețuire. Așadar, vă facem încă de pe acum invitația să fiți împreună cu noi și data viitoare. Haideți deocamdată să ascultăm o melodie care ne amintește că Dumnezeu este turnul nostru de scăpare, în care putem să ne adăpostim în vremuri grele.
Când umbra rece a îndoielii cuprinde întreg sufletul meu, este un loc de vis unde să ajung. El e Domn în încercare, El e Domn în timp bun, chiar și acum Domnul e bun. O știi, Dumnezeu e turnul meu, El e locul de adăpost când totul mă doboară.
Dragi prietene, dacă doriți să fiți pregătite pentru a înfrunta orice situație de urgență, vă invit să ne contactați la numărul de telefon 0727 311 013 pentru a vă pune la dispoziție un ghid al cetățeanului pentru situații de urgență, publicat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Haideți în minutele următoare să ascultăm pe Ileana Cernat, care ne va aduce în atenție exemplul unui om devenit proverbial pentru răbdarea lui în suferință.
Am vorbit mai devreme despre cum putem supraviețui dezastrelor. Dar, din nefericire, nu toți oamenii supraviețuiesc catastrofelor. Mulți își îndreaptă atunci mânia spre Dumnezeu, spunând: oare lui Dumnezeu nu-i pasă? De ce nu împiedică astfel de lucruri? De ce nu pune capăt dezastrelor? Există o istorie foarte veche și extrem de interesantă, care ne arată cum a gândit un om despre suferință. Este o istorie din Cuvântul lui Dumnezeu. Era un om care se numea Iov, un om bun, integru, despre care Biblia ne spune că era fără prihană și curat la suflet. Era bun cu slujitorii lui și își iubea familia. Era cel mai bogat om din acea țară și avea o mulțime de vite. Se părea că toate îi mergeau bine lui Iov. Dar pentru că avea credință în Dumnezeu și era un om așa de drept, Iov a atras atenția lui Satan, dușmanul lui Dumnezeu și al oamenilor. Diavolul a venit înaintea lui Dumnezeu să-l acuze pe Iov. Dumnezeu a spus: l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. A spus Satan, nu-i de mirare. Singurul motiv pentru care Iov se teme de tine este pentru că l-ai binecuvântat, l-ai protejat așa încât nimic rău să nu i se întâmple. Ia-i casa și tot ce a agonisit și te va blestema în față. Ca să-i arate lui Satan că greșește, Dumnezeu a spus: bine, fă ce vrei cu tot ce are, dar nu te atinge de trupul lui. Testează-l și vezi dacă îmi va rămâne credincios. Imediat Satan a acționat împotriva lui Iov. Dezastrele au venit unul după altul și l-au lipsit pe Iov de tot ce avea, chiar și de copiii lui, care au murit într-un cutremur. Dar Iov, în durerea lui și în starea de șoc în care se afla, încă s-a încrezut în Dumnezeu. Iată ce citim în Biblie. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Data următoare, când Satan a venit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a spus: vezi, Iov a rămas credincios. Da, a spus Satan, dar lucrul cel mai important pentru om este sănătatea lui. Ia-i sănătatea și vei vedea, te va blestema în față. Satan l-a lovit pe Iov cu o suferință fizică. Avea bube și răni din cap până în picioare și Iov stătea pe o grămadă de cenușă și se scărpina cu un ciob. Prietenii care au venit să-l consoleze au crezut că toate acestea i s-au întâmplat din cauza păcatelor lui, așa că n-au avut cuvinte de încurajare pentru el, ci l-au acuzat de lucruri neadevărate. Iov nu știa despre războiul dintre Dumnezeu și Satan din lumea nevăzută. Satan voia ca Iov să-l blesteme pe Dumnezeu, dar Iov avea o mare credință. El știa cum este Dumnezeu și suferința l-a adus mai aproape de el. Bineînțeles că Iov și-a deplâns soarta, dar iată ce a spus: știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Haideți să ne gândim la situația lui Iov. Iov știa că este curat înaintea lui Dumnezeu. Comparativ cu alții, era o persoană foarte bună. Probabil că s-a simțit confuz pentru că el credea că Dumnezeu va îngădui ca oamenilor buni să li se întâmple doar lucruri bune. Probabil că, deși nu înțelegea prea bine, se gândea: situația asta mă depășește, dar ea este în mâinile lui Dumnezeu. El a crezut în dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. El credea că, deși lucrurile păreau nedrepte aici pe pământ, dreptatea lui Dumnezeu se va vedea într-o zi. Haideți să aflăm ce s-a mai întâmplat cu Iov. Dumnezeu nu i-a explicat lui Iov ce s-a întâmplat, dar în cele din urmă i s-a arătat slujitorului său devastat de suferință. Dumnezeu i-a arătat lui Iov măreția lui în lucrurile care se pot vedea, stelele, furtuna, creaturile din lume. Atunci Iov a înțeles cât de măreț și de înțelept este Dumnezeu și a putut să se încreadă în el și în privința lucrurilor pe care nu le înțelegea. Ba mai mult, Iov a înțeles cât de mic și de păcătos este el înaintea unui Dumnezeu măreț și sfânt. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă, spune el. Și după această declarație, Dumnezeu a restaurat viața lui Iov. Credinciosul purificat în focul încercării a fost din nou sănătos și bogat și a primit de la Dumnezeu o nouă familie. Iov a primit chiar mai mult decât avea înainte ca necazurile lui să înceapă și inima lui s-a umplut de laude pentru că a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu în mod mai profund. Și așa se termină istoria din cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai văzut cumva și tu în această istorie? Când suntem loviți de tragedii și dezastre, de cele mai multe ori nu înțelegem ce se întâmplă. Dacă ne încredem în Dumnezeu, El ne va ajuta și ne va da puterea de a trece prin necazuri. Trebuie doar să avem încredere în bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Iată ce spune Psalmul 56:8. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Punem lacrimile în burtuful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Asta îmi spune că Dumnezeu cunoaște suferințele noastre și nu ne dă mai mult decât putem duce. Și că trecând prin necaz, ne va ajuta să ieșim din el mai puternici. El aude rugăciunile noastre și are compasiune pentru noi, pentru că și Fiul Său, Iisus Hristos, a experimentat suferința când a murit pe cruce. Dar așa cum Hristos a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, tot așa și noi, dacă suntem credincioși, putem spera la un viitor luminos în prezența lui Dumnezeu.
Dragi prietene, important este nu să cunoaștem viitorul, ci să fim pregătiți să-l înfruntăm. Și dacă nu ne putem cunoaște viitorul, haideți să-l încredințăm lui Dumnezeu, care îl știe prea bine. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire pe Calea Undelor, rămâneți pline de speranță. Pe curând!
Femeile Speranței.